Reykjavík 31. janúar 1984. Það það tíu og fjögur að Östurbrún 6 Reykjavík Guðrún Jónsdóttir og Asparvík segir frá. Já, við vorum að tala þá veist að við vorum að reppa þarna drauma í gær.
Já. Hérna, getur ekki stoppað og sagt mér, ég nú vegna að taka sjálf.
Já.
Hvað ætlar það að tala því?
Ég var ætlaði nú eiginlega að spyrja því þennan draum sem vorum að reppa í síman í gær og þú varst að minnast af á það. Draum sem þið dreymt... Já, einmitt. Draum sem þið dreymt fyrir kosningum.
Sem ég dreymdi?
Já.
Já, ég get sagt þér hann.
Já.
Þarf þetta að vera svona nærri?
Einmitt. Það þú tala svo lágt.
Já, já. Það var þannig fyrir síðustu kosningar. Að mig dreymdi að ég var stödd á í húsi þar sem var fleira fólk og það var eins og nokkurs konar skrifstofa og þar á meðal var Jóhanna Sigurðardóttir og hún stjórnaði þar af sínum alkunna dugnaði og vann líka af sín, eins og hún nú vanda til að vera dugleg og það var heilmikið að gerast þarna og virði að vinna þarna en svo skiptir allt einu svið og þá sé ég Jóhannu eina sitjandi í stól það var eins og hún sæti bara svona í stól eins og hérna megin við borðið og þá sat hún í hvíldarstöðu og eins og hún væri að bíða í eftirvæntingu En þá bara allt einu sett, þá henni fært rautt blóm eða rauð rós og það sett á borði fyrir framan hana og rósin var svo vel útsprungin að ég sá hvert einasta blað og þau voru öll heil og ný og alveg óskemmt. Og rósin var svo falleg og ný útsprungin og henni var fært þetta blóm. Nú, svo bara hvarf þessi sín eða draumur og ég sá ekki meira. En ég tók mig til og hringdi í Jóhannu að því að það var nú búið að spá svo illa fyrir Alþýðuflokknum fyrir þessar kosningar að það myndi tapa fjölda hérna þingmönnum og þar að meðal að hún myndi ekki komast inn á þing sem mér sem konu fannst náttúrulega afskaplega slæmt í að þetta ákaflega dugleg kona og vinnur vel fyrir þá sem eru minnumáttar og ég hringdi í hann og sagði heyrðu Jóhanna, mér dreymdi draum og ég trúi því ekki að fyrir ég tek á að þú komist ekki á þing og sagði henni drauminn og hún sagði bara þakka þig fyrir Þetta nú mjög gleðilegt að heyra þetta og uppörfun en nú það fór svo að hún komst á þingið en rauða rósin vitum við að þið merki Alþýðuflokksins rauð rós í kreftur nefa en þessi rauð rós var nú mikið fallegri því hún var svo stór og falleg og vel útsprungin en þetta var ekki lengra